það var ein smá saga Júliusi, hún nú að sennilega komin á prent einhver staðar. Það var þannig að svo lögir á fyrir þá náttúrulega kom það fyrir hann að þurfa að gefa saman hjón með borgarlegri viðhöfn og það var einu sinni að kom par framan úr sveit nokkuð langt framan úr sveit og engir unglingar voru það nú því að þau höfðu eftir því sem sagan segir orðið 50 vorið áður en þetta var seint um haustnóttum og höfðu nú þekst frá því gengu til pressins en þótt vissara að fresta giftingunni fram að þessum degi nema veðri var nú ekki gott það var mígandi norðanslagviðri og einlega hálgir krapahríð bifreiðin sem þau voru í var bróðir brúkumann sem ókenni og var þar var ekki skráður nema einn farþegi hjá ökumanni og brúkuminn var því hafnur upp á palli eins og hvert hann að þarf hann auð en brúðurinn auðvitað inni ekki hefur nú athöfnin sennilega tekið langan tíma en ekki hafði veðrið nú slotað frekar hafði það nú vestnað svo að bílstjórnin sem var bróður brúðgumas víkur sér að síslumanni og spyr hann hvort að mun ekki geta fengið leyfi til þess að hafiði bæði inn í húsinu þurfum ekki að setja þið upp á pallinn Hvað heldur þú maður? Maður og konu eitt. Það var sko engin lögbrot. Engin lögbrot. Það var sérstök ætt á Húsavík sem að Július var nú alveg sérstökum vinskap við. Svo kvöldaði Maramenn eða Maríusarætt Bendikssonar. Og alveg sérlega mikil vinskapur þar í milli og ég hef haft mjög gaman að því að lesa afmælisgreinar um þessa ætt skrifað af Jakob sinni Júliusar núna undanförnum árum. Það sérlega gaman að því finnst mér. Nema þeir voru nú aðsópsmeklir þessir menndáltu til veiða og einhverju bestu veiðimenn bæði á fisk og fugl sel og raun og hvað sem var og Júlíus fannst þetta verið menn sem er hægt að treysta kannski umfram aðra menn Július átti gæsir, tamdar gæsir, hafði þarna á búðránni við sem rann nú bara rétt hjá húsinu og þær voru nú reyndar í girðingu en í gæsahópnu var náttúrulega gassi mikill, mjög grimmur og vildi verja sitt land og sínar konur Og krakkarnir komast náttúrulega upp á það fljótlega egna gassan. Svo kemur að því að hann er með vestamóti gassin og það er hópur krakka þarna að leika sér að egnan og gassin kemur vaðandi að girðingunni. Það er einn strákurinn er með tómatí í bóka, tómata í bóka græna tómata hann þrýfur stærsta tómata og hendir í hausin á gassanum það kemur hann yndir á hálsin hann steindrefst Július hafði séð þetta kemur út ösku vondur hver hafði drepið gassan? Þá var strákur sem gengur fram, gefur sig fram. Það var ég. Já, auðvitað maramaður. Þá var náttúrulega öllu lokið. Það var ekki spurja því, sko. Þá var þetta orðin heiður. Það var að sonarsonum Maríus og Bendisonum. Bjarni Þráinsson. Kannastu hann á niður ekki? Það var hann sem hafði dreipið gassan. Svo var líka einu sinni vetralagi. Július var að gangi. Það var sentum kvöld. Jæja, komum fram á kvöld. Og þá var nú færið að svona fyrstu árum götulýsingar úr Húsavík. Ég varst nú að hafi verið nema eitt kannski ljós fyrir fram að kirkjuna. Ég ekki alveg vissum hvort það var annað. Nefnir það var snjókastfæri og börnum vildu nota sér og fara að skjóta í ljósið. Sýslumaður horfir á. Hefur nú kannski ekki gett ráð fyrir þetta var nokkuð hárspör að krakkarnir myndu hitta þetta. Allt í einu hittir einn og peran í rúst og þá hrópar sýslumaður Bravo, bravo! Þetta var gott skot!
Kannstu þess að núni?
Jó. Jó, ekki gessa. Þessa setning.